Exacto.
انترفيو. مرسي في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. حضر معنا الآن في المباشر بروفيسور ريم غاشم. نرجع على الحدث اللي تنظمه لسوسيتي تونيزيان بسيكياتري في بيت الحكمة غدوة حول موضوع يهم يذول الناس كل تسمع فينا توا لو بيانيتر. حابين نرجع جوستو مع الموضوع هذايا. ليفينمون هذايا باش يكون ان هوماج زادا للأستاذة أحلام بالحاج ربي يرحمها وصديقة الكل. بروفيسور غريم غشام صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
ميرسي بوكو بور انفيتاسيون. بكلا وفيك اللي مستحكي على الايفينمون هذايا خاطر هو مهم برشا لينا احنا. احلام بالحاج علاش البيانات؟ خاطر احلام انكارني البيانات مالغري توت لي تروماتيز و توت كلا دو سوبير توت سا في. الا ايتي سيرين كالم بيانفيونت توجور لو سورير. Et donc, on doit se dire que le bien-être, c'est pas le bonheur, hein, c'est vraiment le bien-être qui n'est pas contraire au mal-être. Comment être heureux, l'art d'être heureux, ce sera Marine Tellemi. Rajel Abin, c'est l'art-thérapie. Si on se dit bien-être dans une société en désordre, ou Mayim Mardez va nous parler de l'empathie, forme de bien-être. Donc tous ces philosophes, psychologues, psychiatres, anthropologues vont essayer de nous donner, pas de recettes, parce qu'il n'y a pas de recettes, mais c'est quoi le bien-être et pourquoi des gens qui avaient tout dans la vie, comme Marilyn Monroe, Virginia Woolf, se sont suicidés. Qu'est-ce qui fait que d'autres arrivent à vivre avec peu de choses? Donc le bien-être n'est pas corroboré à avoir tout, mais il est corroboré à une façon d'être.
وذاك علاش قلنا احنا باش نختموا الفرصه وفي ان تي بو لو ماتش افون لو ماتش، معناتها مهما كان في الدرجين مانيش باش نحكيو على اللي باش يصير في ندوه كامله. دونك كان نعرفش هي مفتوحه داير للعموم ولا الناس اللي تمام الامر فقط
للي بروفيسيونيل. جانسيس بوكو سي بور سا كو جو فولي ابسولومون باسي سور فوتر انتين خاطر فوز تري ايكوتي. محسوبه للعموم وماذا بينا يجيو لو ماكسيموم دو نون ميسان خاطر سي بور لي نون ميسان كي لي فيت.
Justement, le موضوع هذا لو بيانات كيما قلت انت سي اون كات، معناتها الناس الكل تلوج على البيانات نتاعها وكل واحد وشنو هو لا ديفينيسيون دو بيانات. كيما قلت انت في الظاهر تنجم عبد يكون عنده كل شيء وكمان يحب يفارق هالحياه ويبدا ماهوش فرحان باللي عنده، وفي الظاهر زاد عبد ينجم يظهر ما عنده حتى شيء ولكن الى رياليزي وحقق لو بيانات نتاعو. معناتها هنايا توتي ريلاتيف ديبون كيفاش نقيسوها احنا وشنو هو لو بيانات ريالمون. ليميت سؤال فلسفي ولكن نعرف عنده بعد معناتها بسيكولوجيك وبسيكاتريك تري تري امبورتون. معناتها اليوم وفما برشا ناس لاحظنا معناتها حتى الحالات كثرت تعبين برشا، معناتها يعانيوا ممكن معناتها يتصارعوا ساعه ساعه حتى عنده ان امباكت فيزيك، معناتها يولي عنده نوع اخر من الامراض معناتها، ولكن هي متاتيه من هاللاكيت دو بيانات ان ساتيسفيت ولا ساعه ساعه كي ساتيسفيت ولا عباد يلقاو روحهم ما عندهم دي زوبجيكتيف. انفا ابعاد مختلفه سي ان كيستيون سوبر انتريسونت قريت عليها يا با لونتون. ماذا بينا هكا كان تعطينا كلك نوسيون سو ماتان بور نافيغي شويه اون اتوندون لي ناس تجي وتحضر معاكم وممكن يتعمقوا اكثر في الموضوع.
En fait, on est dans une société qui met à fin de consumérisme, de consommation, où on nous harcèle avec tout ce qui est consommable et tout ce qui est, tout ce qui est visible, alors que le bien-être, c'est quelque chose qui est en soi, qu'on acquiert avec toute une philosophie de vie, où cette sérénité que certaines personnes ont, elle se fait avec beaucoup de... il faut du temps, mais on va être bien dans la vie. Il y a des choses qu'on doit comprendre qui sont absolument nécessaires dans notre vie. Pour les choses qui sont nécessaires, même pour les enfants, de Ezra, les adolescents, les jeunes adultes, la notion de bien-être est très importante parce qu'ils sont vraiment dans le paraître. Il y a un jour Facebook, هكا سو كوميت لي جون جو سوي تريست على خاطر نقول علاش هكا سيت ديفيكسيون دو سو كوني دو سو كون ا دو سوا ديفون تو الموند علاش اي بار كونتر ساعات جو فوا دي بيرسون ان كونسلتاسيون كي ابري اون لونغ ثيرابي مي اون ثيرابي بالحق معناتها اون بسيكاناليز الكل اكير سيت نوسيون دو بيان اتر معناتها il faut se connaître soi-même avant de pouvoir être bien. Je vais dire ça comme ça, de façon crue. Maintenant, on ne peut pas être dans une forme de bien-être si on ne sait pas quels sont nos points forts et nos points faibles. Et à chaque personne, il y a des points forts. Alors, la dévalorisation, c'est pas une bonne chose. Comme nous, on a un Hajit Béli, les gens n'arrêtent pas de dire qu'on a besoin de les filles. Le bien-être, évidemment, ça met le bien-être professionnel, le bien-être familial. Il y a beaucoup de types de bien-être. Mais moi, je parlerai du bien-être global qui englobe surtout le, être bien avec soi-même. En deux mots.
هذا هو كما قلت دونك موضوع اسكو الموضوع هذايا الناس الكل عندهم نفس الامكانيات لي ميم زوتي قدامه ينجموا يتعاملوا معاه بنفس الطريقه سكاين كاين خسات معناتها باش الناس توفق في سا ريشيرش سا كيت دو بيانيتر والا كل واحد شنو الباجاج نتاعو كل واحد شنو الحمل نتاعو كل واحد شنو الامكانيات نتاعو
évidemment on n'est pas tous pareils par rapport à ça manish kif kif ça m'a bien dit les qualités pour être bien et vivre heureux ça m'a bien qui ne savent que donner qui mal ils sont en train de se poignarder donc mais ça s'apprend maintenant on peut même si on n'est pas né avec nous on apprend comment qui fait on trouve les choses qui bien ونعملوا بيهم حاجات ونوليو فرحانين برواحنا اون فيت سي être bien avec soi c'est être dans le bien-être c'est pas le bonheur hein. Le bonheur c'est comme la liberté manège des coachs de vie on est des psychiatres psychanalystes on travaille en profondeur sur tout ce que la personne a vécu dans sa vie et on va en faire quelque chose de bien. C'est en fait le concept de la résilience de Borussia Unique qu'on va un peu reprendre.
ما كنت تعطينا جست كلمة عليه وتبسط لنا بعدتها نعرف من غير ما
c'est un psychiatre, anthropologue, sociologue qui doit maintenant, il a 90 ans, il a écrit une centaine de livres. C'est un juif, évidemment, qui a été sauvé d'une extrémiste et il a développé une théorie de la résilience, mais à rebondir après un traumatisme. Et rebondir et faire des choses extraordinaires, maintenant, se rebondir à Kao. Maintenant, il fait de quelque chose de mauvais qui lui arrive, quelque chose d'extraordinaire. Et là, il y a une force. Il se dépasse lui-même. Et c'est pour ça que Ahlem Belhaj est l'exemple même. Ahlem a eu très tôt une maladie très grave et pendant 19 ans, elle n'a jamais arrêté. Elle a toujours été dans le combat de toutes les choses difficiles. C'est l'UGPT, la TFD, c'est l'université. Malgré que je suis en chimio-terre, je suis en service-terre, je suis en service-terre, je suis en service-terre. C'est l'exemple de la résilience. Et du fait qu'elle a donné un objectif à sa vie, un tartare haja, une signification à sa vie, et sa vie m'a tardé de chaque affaire, ou que l'on tente à la farha qui t'aime le haja.
واضح هذا وتوكا معناتها قراءة نوعا ما أكيد نجموا تتعمقوا أكثر في الموضوع غدوة في بيت الحكمة من 8 متاع الصباح سي صح؟
اكزاكتومون
حتى نهار كامل حتى الوقت إيه؟
حتى الماضي ساعة إلى ديسكسيون بس أبو دي ريبلوس يورا إي بوست كافي أوفيرت تا تو موند إي دونك سا سرا فريمون توت لي زوبيديونس دونك فو دي بيسك أو فيلوزوف سيكولوج بسيكياتر إي أنثروبولوج سورون لا بور فريمون نو دوني لي فري ديفينيسيون إي سو كو سينيفي لو بيان إتر
Professeur ريم غشيم نختم معك بسؤال. يا با دو ريسيت جو سي، وكل معناتها وكلنا مانيش نو سوم با ايغو قدام تحقيقنا
صحيح.
للبيانات، مي كان ميم لي باسيون افيك كي فو تريتي فماش حاجه ان سوكل كومان، فماش حاجه، فماش ان ديبو، فماش حاجه تنصح بها
Alors,
العباد اللي يسمعوا فينا. توت كيت نتاع اي عبد مهما كان بو كومونسي بار لابا، معناتها من غادي تنجم تبدا.
فما ان انسايت. الانسايت سي لو فات دو بوفوار سو روميتر ان كيستيون اي لو فات دو بوفوار سو ريغاردي دو لانتيريور اي سا سي با دوني ا تو موند توجور. Ça peut s'apprendre si la personne est motivée, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je peux vous dire que quand on fait ça, aussi bien le psychiatre que la personne qui fait la thérapie, elle va totalement changer et ça va changer totalement sa vie.
ديما يعاود يسو رومي اون كيستيون، يشوف شنو اللي ماشي شنو اللي مش ماشي في حياته، يحاول يحلل نفسه، يحلل نفسه نوعا ما، معناتها شنو ماشي ومش ماشي. قراءة من الداخل صعيبة شوية، بتدخل لازم مختصين كيفكم نو
هي ماهيش سهلة بالحق، على خاطر سو رومي اون كيستيون كل يوم ماهوش حاجة سهلة،
سورتو سي اون سي با لو فيغ نجمو نضرو رواحنا نو، تولي اون اوتو كريتيك سيفيغ اي كونتينيو تنجم ترزن على العبد ولا لا، كان خاطر يفو با كونفوندغ، معناتها تنجم لا روميز اون كيستيون كان واحد ما يعرفش يعملها روحو يضر روحو نو، ما نعرفش هكا نتفلسف شوية معناتها.
اي فو افي توت افي ريزون، سي تري جوست كو فو ديت، اما هاك علاش يفو كي سوا افيك ان تيير، ما ينجموش يعملها وحده، لازم يعملها مع واحد اللي عملها ديجا على روحه، خاطر احنا كون في جوستومون اون ترافاي سور لا بسيكاناليز اون دوا افوار ايتي سيكاناليزي نو ميم، دونك لازم ديجا عملها على روحه وما لازموش يعمل اغلاط، على خاطر ماهوش سهله راهي الخدمه على الانسان، دونك فاسو فيها افيك فريمون بوكو دو d'attention et beaucoup de culture maintenant. La dernière séance de Barénine Moreau, elle a vécu 2 ans avec un psychanalyste, mais les choses qu'on apprend sur elle, c'est horrible. Elle n'avait aucune confiance en elle, lui paranoïaque. C'est fou. Une femme qui avait tout pour elle et qui, en elle, elle n'avait rien.
مرة أخرى توتي غولاتيف أفواغ تو، شنو هو معناتها يتقاس بالفلوس، يتقاس بالشهرة، يتقاس بال هذا هو.
أي سي بوغ سا كو جو دي، معناتها احنا نقولوا في السيكاتري سي أن بو دو مانك دو مانك، كون فو دون تو إي كو لافي بلو ريان شارشي، بوتيتر أ سو مومون لا أوسي يا مالاتر، باسكو لا في نو فو، معناتها يا بلو دوبجيكتيف، يا بلو دو ديزير، احنا في السيكاتري نحكيو برشا على الديزير، لو ديزير سي فولوار désirer quelque chose, désirer par exemple la liberté, désirer des choses qui sont vraiment une valeur particulière, mais n'importe quoi.
واضح. ان توكا برشا مواضيع تفاعلات تاع مستمعين. نذكروا غدوه في بيت الحكمه من 8 متاع الصباح الماضي ساعه، سيت كونفيرونس حول لو بيان اتر راهي الي اوفيرت، بالعكس كيما بور ريبروند لو تيرم اللي استعملته بروفيسور هاشم للي نون ميدسان، دونك فوالا كانكم تلوجوا كانكم تلوجوا في البيان اتر، فرصه فريمون باش تمشيو مع مختصين كيما قالت، معناتها دو ديفيرون زوبيديونس، معناتها من الفلاسفه للطب الى اخره، معناتها دونك باش يكونوا يفون ديسكوتي سي تيماتيك. فما سؤال جاي من مستمع ما يظهر لي نجم نجاوبه، قال اسكو بو سويفر اون لين، يظهر لي لا، يظهر لي كل شيء غادي سور بلاس، سا بو با سفير ا ديسكوتي.
يظهر لي بيت الحكمه راهي ال في تو اون لين جو كوا، بيت الحكمه نوز اوفر سو، مي جو نو سوي با تري سور بور دوما، مي دابيتود باسكو اون لابيتود دو فير دي مانيفيستاسيون افيك ايل،
دونك لي نجم يمشي يمشي، كان فريمون ما تنجموش استناو شوفوا كان يوغا ان لايف، مي ابارامون
الانتراكسيون اي ميور. Parce que vraiment, les personnes qui vont venir sont d'une très grande qualité. Ça vaut le coup.
فوالا وباش نكونوا غاديك لانه موضوع مهم يظهر لي، معناتها تري تري انتريسون، دونك لو بيان اتر ان شاء الله الناس الكل تسمع فينا تحقق سون بيان اتر و تعرف لابروش بربي. باش نرجع جوست خابيدمون في ثواني السؤال نتاع قبيليك، كي جاوبتني قلت معناتها واحد يعاود ينجم يدرس روحه من داخل، يسو غومي اون كيستيون كل نهار، ولكن اكومباني دان بروفيسيونيل. فماشي اون استوس حاجه ميم سي سي ان مايون، مي هكا باش الواحد يبدا او موا دون ان بروسيس با فورسيمون اكومباني، وحده حاجه ينجم يعملها وحده دون سا كيت دو بيان اتر. فماش ان كونساي تعطيه وتنجم تمس الناس الكل معناتها.
Moi, ce que je peux dire, c'est que personne ne peut détenir la vérité. L'abbé dit qu'il faut que tout le monde le sait, ou qu'il y a d'autres solutions. Là où ça n'existe pas. On est tous des êtres humains, égaux. Et quand tout le monde, avant de faire quelque chose, il faut qu'il y ait la portée de sa vie, ou qu'il essaie de voir ce qu'il y a, ou qu'il y a le في الحكاية اللي مش عملها، وهو ماهوش له أحسن عبد في الدنيا، له أخيب عبد في الدنيا اللي قاعد يعمل فيه كل توت لي زوتي كي لا اون ديفينيتيف، اي او سورتو ما لازموش ديما يبروجيت سور لي زوتر سو كي كوا لوي. حتى ساعات العباد ثما كيما نقولوا احنا البارانويا اللي قاعده تخرج برشا تو، يحبوا لي الشر، ما يحبونيش، يكسروا فيا تو انا في لي كونجي، وكل هيك شو نشوف في العباد اللي يخدموا كونجيات وما عادش ينجموا يخدموا. لازم ساعات واحد يسوغمي معناتها يشوف معناتها اوبجيكتيفمون اي دو فاسون فريمون ريال كيس كي لوي افي كيس كو لوتر assez et il essaye toujours de se remettre en question. Mais comme je vous qui m'a dit que je ne sais pas les nageurs amlora femme les nageurs ou femme les structures d'ham intrinsèques et trop rigides ou les nageurs amlora
برشا مستمعين. اي برشا مستمعين وتكا متفاعلين معنا دونك فيما يخص معناتها تفاعلات كيما حتى فما زملائك مش في اختصاص كيما الدكتور ريم عبد الملك اللي تحكي تقول سبيريتواليتي اكسبتاسيون بيانفيونس برشا معناتها فما اسئله لا محاله الوقت فريمون وفيه ما نجموش حتى اللي كنت فور ليسي بور لا كونفيرونس زاد ما نحسوا كيما قلت انا كنت متاكد موضوع يهم برشا ناس دونك بربي اللي مازالوا عندهم مساله وقاعدين يطرحوا امشيوا تو سامبلومون احضروا في الكونفيرونس. فما تفاعل يجيني اون طون ريال دكتور بارابور ا سا امشيوا، فما شكون يقول لك اون اي جيني، فما ديما هالعلاقه الغريبه اللي فيها الحشمه، فيها اون سامحوني في الكلمه اون اونت معناتها انه العبد يمشي بسيكياتر والا حتى يمشي يحضر في كونفيرونس هكايا دو نتاع لا سوستي دو بسيكياتري وكل فما قلق. يفو با معناتها سورتو هذه ندوه علميه معناتها فيها الناس الكل يفو با.
وتوا انا تولي تونس بدلت على خاطر دون لي زاني قبل كانوا يخافوا من بسيكاتري بسيكولوجي مانيش مهبله، تو الحكايه هذه تبدلت او كونتخيغ معناتها سي دوني ا دي جون تخي انتيليجون تخي كولتيفي. مش ما راهو لا مالادي بسيكاتريك انا تا با نامبورت كي انا تا ان جينيرال يا ان ليفر سا سوفري لوبجي دو فريمون اون كونفيرونس كي مونتر كونتر لو جيني اي لا مالادي بسيكاتريك. Il y a vraiment un petit lien. Et dans les familles, il y a des génies et des malades psychiatriques dans les mêmes familles. Donc génétiquement, génie ou les maladies, là, on échappe par exemple. Ils subliment leurs maladies ou des génies, des peintres, des grands peintres. On a un beaucoup de peintres avaient des maladies psychiatriques. Ou femme arbitre qui n'arrive pas à sublimer. Donc, si on peut Arna leur permettre de sublimer leur douleur et leur mot MAUX, eh bien on aura vraiment bien réussi.
واضح نشكوك دونك في الاخر خلي كلمه ختام يضرب السدع فيها العباد نذكروهم وين وقتاش.
Encore une fois je rends hommage à le professeur Ahlem Belhaj que beaucoup de personnes ont connu et qui pour moi pour tout le monde quel que soit c'est un exemple de vie et c'est un exemple de combat et malgré tout elle était dans un bien-être de façon constante malgré tout ce qu'elle a pu endurer. Donc le bien-être c'est pas l'environnement, c'est nous qui le faisons. C'est vrai il y a des circonstances mais il y a des choix et les choix on doit les faire nous-mêmes. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
شكرا لك. نضم صوتي لصوتك، ربي يرحمها بروفيسور بالحاج، ne serait-ce que pour elle، نجموا تكونوا حاضرين غدو بما انه ليفينمون هذا ايت اون اوماج للبروفيسور بالحاج. ونذكروا للي هم الامر اللي تبعونا فيديو لايف كو فيزافي ان كارتون يقول لكم كل التفاصيل الموضوع وين وقتاش. دونك باش نذكركم غدوه من 8 نتاع الصباح حتى الماضي ساعه في بيت الحكمه، التنظيم من قبل سوسيتي تونيزيان دو بسيكا الموضوع هو لو بيانيتر، ويظهر لي لو بيانيتر يهم الناس الكل. شكرا لك مره اخرى بروفيسور ريم غشام، تحيه لك.
ميرسي بوكو، يعيشك.
يعيشك يعيشك. دونك ان كلان دوي زاد دونك برشا ناس اللي عاونوا سور سيت ايفينمون اي كومبري الدكتور فاطمه شرفي، تحيه لها. نمشيو توت سويت فاصل قصير ثم راجعين في برنامجكم اكسبريسو، مازال باش نحكيو على العديد المواضيع اليوم الصباح. راجعين.